inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas jumal või koletis? Lukukivi oli ise väike püramiid ning sarnanes obeliski otsaga. Üks selline kivi on leitud, aga see oli Amenhemeti esimesele kuuluvas püramiidist, ehk siis umbes 1000 aastat hiljem rajatud ehitisest. See kivi oli punasest graniidist ning sellel oli rajutud mitmeid tekste ja kujundeid, mis on saanud Giza suurpüramiidide tippudest, kui need ikka üldse olemas olid, ei ole teada. Sellise kivi allatoomine püramiidi tipust on ise juba väga raske töö ning ei ole teada, millal ja kes ja kas üldse keegi selle töö ette võttis. Igatahes kreeklane Herodotos, kes 5. sajandil enne meie aega külastas Giizat, on märkinud oma reisikirjades, et seal paiknevate püramiidide tippudest on kivid kadunud. End püramiidide endi küljed on kaetud suurepäraselt poleeritud kivitahvlitega. Tänaseks on neid tahvleid väga vähe alles jäänud. Oli aeg, kus püramiide kasutati kivimurruna. Eks sinna kadusid ka seinu katnud välistahvlid. Ilma kaduma läinud viimistlusplokkideta koosnevad püramiid umbes 2,3 miljonist kiviblokist, keskmise kaaluga 2,5 tonni. Kogu ehitus võib kaaluda enam kui 5,75 miljonit tonni. Kuni 1898. aastani oli Ufu püramiid ka maailma kõrgeim ehitis. Siis lõi selle üle Eiffeli torn. Huvitav on võrdus ka ühe maailma kõrgema ehitisega New Yorkis. Seal paikneb üks selline ehitis nagu Empire State Building. Selle 20. sajandi esimesel poolel valminud hoone maht on ainult 2/5 4000 aastat vana Hufu püramiidiga võrreldes. Püramiid võtab enda alla 5,2 hektarit ning tema külje pikkus on enam kui 230 meetrit. Kogu ehitus on planeeritud ja ehitatud üli täpselt. Grandioosne ehitis on väga täpselt orienteeritud ilmakaarte järele. Tänapäevased mõõtmised näitavad väikes kõrvalekallet põhja suunast. Seda peeti esialgu lihtsalt väikeseks näpukaks. Ent kui mõõdistati üles püramiidi siseruumid, no need loomulikult, mida me praegu teame, ning ka teiste kahe püramiidi asendite koordinaadid, siis oli jahmatus suur. Ilmnes, et kõrvale kalle oli kõikjal ühesugune. Ehitajad ei olnud teinud mitte mingit näpukad. 1973. aastal avaldud arvamuses ajakirjas Science öeldakse, et selle kõrvale kalde on põhjustanud kontinentide triivimine. Maapind on lihtsalt pooluse suhtes liikunud ja seetõttu on pisut paigast ära ka püramiidide orientatsioon. Püramiidi aluseks on ruut. Seegi on maha märgitud üli täpselt. 230 meetrise külje pikkuse puhul on mõnekümne sentimeetrine eksimus tühine. Alla 10%. Enamus blokkidest on töödeldud ja isegi need küljed, mida vaadelda ei ole võimalik. Töötlusaste on nii kõrge, et raske on märgata blokkide liite kohti. Väliskatteplaadid, need, mis nüüd tänaseks on kadunud, kaalusid iga üks umbes 10 tonni. Isegi nende üksteise peale ladumine sellise täpsusega on tõsine probleem. Rääkimata siis 10 meetrite kõrgusele tõstmisest ning nende kinnitamisest kaldseinale. Keskmiseks vaheks blokkide vahel on mõõdetud 0,5 millimeetrit. Need töötlusastad vastavad kaasaegsete optiliste vahendite töötäpsuse nõuetele. Arvestas seda, et tufu ajal rauas tööriistu ei tuntud, ja parusaamatuks, kuidas selliste hiigelblokkide töötlemine üldse käia võis. Sellise täpsusega töö nõuab head inseneri matemaatikat, läbimõeldud ehitustehnoloogiat, samuti väga häid geodeetilise oskusi. Milliste tööriistadega siis need hiigla suuri kivitahukeid töödeldi? Lubjakivisblokkidega võis ju hakkama saada ka vases tööriistadega. Ent graniidi puhul on see võimatu. Vasega ei tee graniidurs midagi. Graniit on kõvem kui vases tööriist. Vases tööriist kulub ära, ilma et ta graniidile midagi teha saaks. Samuti on selgusetu, kuidas suudeti määrata nii täpselt ilmakaari ja neid ehitusplatsil maha märkida ning hiljem ehituse käigus ka tööde täpsust kontrollida. Isegi kompassi siis ju ei tuntud, rääkimata mingisugust maamõõdutehnikast. Mõõtühiku pikkus oli küünar. Mingist meeter mõõdustikust ei osanud keegi midagi arvatagi. Valitseja küünar olevat olnud ainukeseks ehitusalaseks mõõdikuks ja neidki olevat olnud kolmes pikkuses. Meie tänapäevasse mõõtühikusse ümber panduna olid siis need küünrabi suurused sellised 524,1483 mm, 525 mm ja 526,3231 mm. Esimene mõõdik oli nii-öelda standardne püramiidi ehitusel ja kolmas oli standardne sarkofaagi puhul. Püramiidi mõõtmetega on üldse omapärane lugu. Tundub, et selle ehitajad on kätkenud püramiidi selge ja ühemõttelise teate. Püramiidi kõrgus pidi olema 1 miljardik osa maa kaugusest päikesest. Valitseja küünar pidi olema 1/10 miljondik osa maa raadiusest. Aga püramiidi külje pikkus küünardes oli 365, ehk siis see pidi võrduma päevade arvu kaastas. Võta siis kinni, kas need on juhuslikud kokkulangemised või on arvutamisfanaatikud neid numbreid nii otsinud, et mingile huvitavale tulemusele jõuda. Viimasel ajal on püramiidide uurijatel tekkinud veel hulgaliselt küsimusi. Jaapanlased on modelleerinud suur püramiidi ja leidnud, et sellise ehitise puhul peaks seal olema kogu ruumalast 15-20% tühjad. Seega varjab grandioosne kivi ehitis veel endas ruume, mille olemasolust siiani midagi ei teata. Praegu on avastatud alla 1% võimalikest tühjadest ruumidest. Ühe mõõtmise tulemusena leiti suur ruum, pikkusega 30 meetrit, laiusega 5 ja kõrgusega 3 meetrit. Kontroll puurimisega selgus, et tegu ongi mingi ruumiga, mis on aga täidetud sõelutud liivaga. Suure püramiidi sisemuses on ka väga huvitav. Siingi on märksõnaks ülitäpne töö ning materjalite viimistlustase. Nii näiteks tunnel, mis viib maalusesse ruumi. See tunnel on 105 meetrit pikk ning selle otsesuunane kõrvalkalle põranda tasandil on ainult 8 millimeetrit. Ent ühel vahepealsel 45 meetrisel lõigul on langemisnurk olematu ehk null. Kellele või miks oli projekteerijatel ja ehitajatel vaja sellist lausa juviliiri tööle omast täpsust? Kirjeldatud koridor lõpeb toaga, mis on mõõtmetega 8x14 meetrit, kõrgusega 3 meetrit. Maaluse ruumi idapoolses seinas on kaev. Kaevusekavas on 3 meetrit. Selles kaevust lähtub veel üks ruutmeetrise ava suurusega tunnel, mis on 36 meetrit pikk ja lõpeb kiviseinaga. Miks oli vaja ette võtta sellist rasket tööd, et see lõpeks tupikuga? Tööd püramiidi maaluses osas on tehtud kaljupinnases, mitte püramiidis endas. Seetõttu oli käikude murdmine sellesse kindlasti kohutavalt raske töö. Ja kuidas seda tehti veel ruutmeetris avaga tunnelis? Millist töövahendit selleks ei kasutada? Ruutmeetrisse avasse ju töölist eriti ei topi, kes peaks seal graniidis 36 meetrit kivimit murdma ning käigu külgi siis ka poleerima. Valitseja kamber on püramiidis endas. Toa mõõdud on järgmised, pikkus 10,5 meetrit, laius 5,2 ja kõrgus 5,8 meetrit. See on laotud 30 tonnistes tumeda graniidist blokkides, mis on murtud ja kohale toodud Assuani kivimurust. Tume graniit annab ruumile sünge ilme. Ehituseks vajavinev graniit on toodud enam kui 1000 kilomeetri kauguselt. Valitseja kambris on suur graniidist kast. Väidetakse, et see olevat sarkofaag. Ent sellel ei ole ühtegi ilustust, kirjet ega mitte mingit muud märget. Kuidas see kast sinna sisse saadi, on üldse arusaamatu. Ta on laiem kui koridorid, kust oleks tulnud see läbi vedada. Jääb üle ainult üks võimalus. Kast paigaldati sinna ülevalt, nii-öelda püramiidi ehitamise käigus. Kastil puudub kaan. Ning üks nurk on kummalisel kombel purunenud. Tõsise vigastus paistab pigem olevat sulamise tagajärg. Kas tõesti keegi sulatas graniiti püramiidis sees? Millist kuumus pidi selleks vaja minema? Ja kas tõesti on tegemist kivimi sulamisega? Siis milliste vahenditega selline temperatuur saavutati? Üsna selgitamatu on ka selle kasti valmistamise tehnoloogia. See on rajutud marmortahukast. Tahukas on mingite meile tundmatute vahenditega sees tühjaks tehtud ning ideaalselt poleeritud. Milliste tööriistadega neil kaugetel aastatel oli seda võimalik teha? Lisaks kõigele see kast tema vastu koputates tekitab kumisevat häält, sarnaselt kiriku kelladega. Ent kellad on ju valatud metallisulamitest, kast on aga kivist. Miks pidi sarkofaag, kui see ikka surnule oli mõeldud viimaseks puhkepaigaks, olema võimeline andma resonantsi? Ilmselt oli sellel resonantsil ka mingi tähtsus, kuna sarkofaagil on kantud sooned, mis siis reguleerisid resonantsi sagedust, seega kõla. Arusaamat on ka see, kuidas seal püramidises liiguti või töid tehti. Käikudesse ja tunnelitesse päikese valgus ei paista. Ent puudub ka tahm, mis oleks tõendiks tõrvikute või õlilampide kasutamise kohta. Kuidas siis ikkagi saadi valgus rajatisse? Peeglite süsteem ei ole praktiliselt rakendatav. Liiga pikad käigud ja teravad nurgad. Aga võib-olla kasutati elektrit ja elektrivalgustust. Kes teab? Valitseja kambrial on veel üks ruum, mida kutsutakse kuninganna kambriks. See on tühi ruum, milline viib madal tunnel, mis on 40 meetri pikk. Tunneli kõrguseks on ainult kohat 1 meeter. Seega seal kõndida ei saa, tuleb liikuda 4 käpukil. Sellisel viisil liikumine välistab kindlasti surnukeha transpordi. Ei saa ju teda enda järel köitega lohistada. Püramiidi sissepääs oli 20 meetri kõrgusel maapinnast ning eeldavasti ei olnud see üldse varjatud. Ilmselt oli kasutusel mingi pöörduksse süsteem. Seda sissepääs olid antiikajal kasutanud juba roomlased, kuna sissepääsu tunneli seintel on jäetud ladina ja kreeka keeles graffitid. Inimene on ikka inimene. Olin siin, nägin seda, ei tea veel, mida ta sinna kirjutas siis. Paraku olid ühe maavärina tagajärjel mõned katteplaatidest alla kukkunud ning sulgenud sissepääsu püramiidi. 820. aastal, kui Araabia kalif Al-Mamun korraldas püramiidi sisse murdmise, ei teadnud ta sissepääsust midagi, ning araablased lõhkusid toorelt uue käigu püramiidi. Neil vedas, kuna nad jõudsid peale ränka tööd laskuvasse tunnelisse. Kui nad juba sees olid, siis liikusid nad kõikidesse ruumidesse, kuhu olemasolevad tunnelid viisid. Rikkused, mida nad lootsid leida püramiidis, ei olnud. Valitseja kambris olevat olnud 0,5 meetrit tolmu, kõik, rohkem midagi. Ei hakka teid pikalt tüütama püramiidi sisemuse kirjeldamisega. On selge, et avakambriks ja hiiglehitus polnud küll loodud. Sisemised tunnelid on erinevate kõrguste, pindaladega. Ka valitseja kambrisse tuleks sisuliselt roomata ronida üle kõrgete risti pidisel paigutatud plokkidest, vedades siis enda järele lahkunud. Ei, see ei ole valitsele kohane matus. Juha enam võtab maad arvamus, et Kiisa suurte püramiididega on tegemist tehnilist laadi rajatistega. Ainult milleks sellise ehitustäpsusega grandioosseid ehitisi vajaleks, ei oska praegu veel keegi seletada. Nii kaua kui paremat selgitust ei ole, on siiski piirdutud selle hauakambri versiooniga. Giza platool on üldse kaks suur püramiid, üks mõnevõrra väiksem ja veel mõned nii-öelda pisipüramiidid, millest mõned on üsna lagunenud. Ja nagu öeldud, ei ühtegi raitkuju, kirja, freskotega mingit muud märki, mis annaks teada, kes selle võimsa ehitise taga oli. Hilisemates püramiididest on leitud raittekste ja nende tõlkimisega on nähtud kõvasti vaeva. Tänapäeval tuntakse neid püramiidide tekstide nime all. Et nagu ikka vanade kirjutistega on see asi, et sõna-sõnalt tõlkida neid usku osatakse. Aga mis sinna kirjutatud on, vaat sellest on väga raske aru saada. Kolmanda püramiidi vaarau Menkaurale pühendatud püramiidis olevat olnud puus sarkofaaga. Paraku on see ajalooline võltsing olnud. Analüüsid näitasid, et sarkofaagi ehitamisel kasutatud puit oli 2000 aastat noorem kui püramiid ise ja muumia, mis seal seest leiti, oli üldse varajase kristluse aastatest. Nüüd keegi oli lihtsalt tühja püramiidi, kellegi siis sinna matused korraldanud palju aastat hiljem. Ning mis kõige imelikum peale Giza suurpüramiidide ehitamist kaotasid egiptlased järsku oskuse nii kvaliteetse töö tegemise osas. Edaspidised ehitsed sarnanesid taas suurte kivihunnikutega ning on aastate jooksul tugevasti lagunenud või täielikult hävinenud. Kuidas selline taandareng sai nii kiireks osutuda? Ajaloolased on uuringu neid kivimurde, kus püramiididel ehituskive hangiti. Ja nende hämmastuseks on seal leitud kaks täiesti erinevat tehnoloogiat. Esimene on primitiivne. Graniiti peksti sisse puukiilud ning valati siis neile vett. Puukiil paisus ja murdis kivitükki lahti. Tulemuseks oli töötlemata pinnaga kamakas ja just selline, nagu ta siis murdmise käigus tuli. Teine tehnoloogia on üsna salapärane. Vajamineva kivi ümber tehti, no jutumärkides siis kraav, ning selleks kasutati mingit tundmatud meetodid. Ja mulje nagu oleks graniiti lusikaga kaljust välja tõstetud. Nii kaevati piltlikult vajaminev kivi välja ning viidi töötlusele. Milliseid tehnilisi vahendideks selleks kasutati, on jälle teadmata. Selleks, et anda suurtele püramiidile mingi sisuline mõte, tuleb meil taas pöörduda kultuuri hälli Mesopotaamia poole, kus tunnukad Anunnakid olid loonud oma põhibaasi ning kus juba olid tegevad esimesed inimesed, kes olid jumalate teenistusse rakendatud. Tänaseks on kindlaks tehtud, et üldse esimesed müüdid inimestest ja jumalatest on kirja pandud just Sumeris. Just sealt on leitud tekste, mis oma detailide rohkuse ja kirjelduste täpsusega üllatavad, andes meile päris mõistetava pildi ajaloolistest sündmustest ja aegadest. Sumerlased kujutasid oma jumalaid koos tähtedega. Igal jumalal oli justkui oma täht. Hiljem lisandasid akkaadlased neile tähtedele planeetide süsteemi kujutavad joonised. Kuidas võisid muistsed sumerid teada, et tähtedel võivad olla planeetide süsteemid? Selliste teadmiste tarvis on vaja korralikku, tänapäeva mõisteski tehnilist aparatuuri. Aga võibolla oligi midagi, millest me tänapäeval ei tea mitte midagi. Aega on kohutavalt palju mööda läinud. Ainult kes neid tegi ja kus kohalt oli pärit selleks vajalikud teadmised. Nagu öeldud 6000 aastat tagasi, sündis Sumeris kõige esimene meile teada olev tsivilisatsioon. Äkki justkui üleöö ilmusid kõrge tsivilisatsiooni tunnused, kirjaoskus, kirjandus, valitsed ja preestrid, arstid ja astronoomid, kõrged hooned, kanalid, sadamad, merekõlbulikud laevad, intensiivne põllumajandus, arenenud metallurgia, tekstiilitöötamine, kaubandus ja seadused, õigluse ja moraali mõistad, aga samuti legendid ja ajaloolised ülestähendused. Enamikest neist kirjatükkides on ära märgitud, kas siis pikemalt või lühemalt, et ammu aega tagasi laskusid meie maale Dingirid, mis siis tõlkes või õigemini lahti seletatult tähendaks õiglased põlevatest lennumasinatest. Ehk siis olendid, keda hiljem hakkasid antiikkreeklased nimetama jumalateks. Seda maad, kus nad elama, hakkasid kutsuti akaadia keeles sumeriks, ehk siis valvurite maaks. Sumeri vanu tekste lahtide šifreerides saadi teada, et valvurid olid maale tulnud 432 000 aastat enne suurt veeuputust. Sumerid pidasid tulnukate planeediks 12. päikesesüsteemis olevat planeeti. On üsna huvitav teada, et sumeritel oli päikesesüsteemi kohta teada enam vähem seda, mida meiegi täna teame. Nii näiteks arvutasid nad kuupöörlemistsükli välja sellise täpsusega, et see erineb meie tänapäevastest teadmisest ainult 0,4 sekundit. Päikesesüsteemi keskuseks pidasid nad päikest ja mitte maad, nii nagu veel keskajal arvati. 4500 aastat tagasi sumerite poolt joonistatud savitahvlitele on kantud ka see 12. Planeet, mida nad siis nii piiruks kutsusid. Hea raadiokuulaja, kogu see jutt planeetidest, tulnukatest, kosmosest, ülitäpsetest astronoomilistest vaatlustest, kiirest, majanduslikust ja kultuurilist arengust võib tänapäeva inimesel olla üsna argipäevane. Et mõelge sellele, et kõik see toimus sumeris enam kui 5000 aastat tagasi. Kes rääkis neile inimestele kosmosest ja planeetidest? Kes rääkis või kus nad nägid õhusõidukeid, kes õpetas arvutama suurte ja ülisuurte arvudega, mida maal kunagi vaja ei läinud. Ilmselt on me ajaloos asju, mida ei saa lahti seletada traditsiooniliste klassikaliste põhjendustega. Muidugi võib alati väita, et seda, mida me ei oska mõõta, kaaluda, arvutada ega seletada, seda lihtsalt ei ole meie jaoks olemas. Meil ei ole selliseid teadmisi oma igapäeva elu tarvis. Siis miks nendega üldse tegeleda? Kah õige, ära võta endale suuremad koormat kanda, kui sa kanda jõuad. Aga siiski on just need asjad äärmiselt huvitavad. Kui keegi ei saa kindlalt öelda, et see asi on just nii, siis võib iga mees oma arvamustega olla võrdne õpetatud meeste teadusega. Ehk lihtsamalt, kumbki ei tea tõde, ja laseme siis fantaasial vabalt lennata. Võib-olla on just sellest tõde vähemalt nii kaua, kui keegi tõesta vastupidist. Naaseme taas anunnakide juurde. Juba eespool see räägitud, et anunnakid omavahelised suhted ei olnud kaugeltki pilvitud. Rivaliteed Enki ja Enlili vahel õõgus pidevalt, lahvatades aegajalt suuremateks tülideks, mida võime ka jumalata vahelisteks sõdadeks pidada. Hiljem nooremate jumalate põlgondade lisandudes see vaen ja riid ei vaibunud, vaid vastupidi, tülitsejad oli nüüd rohkem ja seetõttu ka vaenu tekitavaid vastuolusi arvukamalt. Ent igapäev elu tahtis elamist ning anunnakidel tuli täita ka oma kohustusi koduplaneedi ees. Planeetide vahelisi reise tuli juhtida, maandumised ja startid pidid olema ohutud. Selleks loodi missioonikeskus, mida akaadlased hakkasid kutsuma Nippuri linnaks. Nippur, see sõna siis tuli planeedi Nibiru nimest. Siia ehitati kosmose side vajadusi silmas pidav terve juhtimiskompleks, milleks oli astmik püramiidi taolne ehitis, mis kandis enda küljes antenne ja ilmselt mingid muid tehnilisi seadmeid. Võib-olla sellest hoonest on tekkinud ka legend Paavolini tornist. Seda torni on sumerid ka oma savitahvlitel üles joonistanud ning see on säilinud tänasini. Tõesti, 4 astmega hoone, mille küljes on mingid kummalised seadmed ning hoone enda kohal sirab suur täht. Peale suur tuputust Nippur koos oma kummalise ehitisega hävis. See oli ehitatud ilmselt põletatud savist tellistest ning selle ehitusmaterjali vastupidavus veele ja ajale ei ole nii tugev kui lubjakivil või graniidil. Uus keskus ehitati ja ilmselt sai selleks koht Siinail. Esimene jumalata sõda puhkes siiski peajumala Anu ja tema poolt kukutatud endisini piiruvalitseja poja kummarbi vahel. kui Marbi oli määratud maa ümber tiirleva kosmose jaama juhiks ning seetõttu pidasidki vanad kroonikad seda sõjaks taevaste ja maal elavate jumalate vahel. Lahingud oli peetud taevas ka taevaste sõjavankrite abil. Kui Marbi kaotas, üles tõus suruti maa. Kuid enne, kui Marbi ajaloo reenid lahkus, jõudis ta veel ühe tõsise teoga maha saada. Nimelt viljastas ta kaljude jumalanna, et see sünnitaks tasuja. Nii juhtuski. Tasuja kasvas hiiglaseks, kellel oli kohutav jõud ning kes kasutas teiste jumalate vastu väga tõhuseid relvi. Legendides väidetakse, et ta lausa koletis olevat olnud. Sõda, mille ta süütas, osutus esialgu edukaks. Kui maa jumalad nägid, et võit kipub tasuja omaks, pöördused nad Enki poole abisaamiseks. Enki surus maha oma vaenu Enlili vastu ning jumalad kutsusid kokku suure nõupidamise, kus tekkinud olukorrale tuli lahendust leida. Otsustati võtta tarvitusele vana rel, mida kutsuti saeks. Mida see endast kujutas, me ei tea. Ent selle saega rünnati tasuja jalgu. Lahing oli olnud hirmus. Kahjuks Sumeri legendidest me selle tulemusi teada ei saa. Legendi lõppuga tahvliks on kadunud. Ent täpselt samasugune legend on olemas Indias leitud üürikutes, kus kirjeldatakse üksikasjalikult jumala, see on siis Indra, ja deemoni, see on siis Vritra, omavahelist võitlust. Seda võitlust oli saatnud äike, müristamine ning raudvihm. India legendidest me jõuame veel rääkida. Ma peatsin sellel teemal selleks, et juhtida teie tähelepanu kahe rahva legendide ülimale sarnasusele. Kas siis tõesti olid kaugel eelolisel ajal maal sündmusi, mis erinevate rahvaste müütidest üksikasjadene kattuvad? Neist siiani seletamatutest nähtudest ma jõuan teile veel rääkida.
Aitäh! Raiksaart!